Առավոտյան նորից այդ դպրոցն էր գնացել։ Մռայլ եկավ տուն, շատ-շատ մռայլ։ Երեկոյան բռնեցի ձեռքից, դուրս եկանք մանգալու։ Լռում է, չի խոսում։ Քամին էր սկսել այդ ժամին։ Արևը ծածկվել էր, աշնան հոտ էր փչում և արդեն մութն էլ ընկնում էր։ Քայլում էինք, երկուսս էլ տխուր։ Էհ, տղաս, ասացի, ինչպես ենք պատրաստվելու մեր ճանապարհորդության։ Միտքս այն էր, որ նախորդ օրվա խոսակցության բերեմ նրան։ Չխոսեց։ Միայն զգացի, որ մատիկները դողդողացին իմ ձեռքում։ Է, մտածեցի, լավ չէ, մի նոր բան կա։ Հասանք հենց այս քարին, ա ինչպես հիմա, նստեցինք այս քարի վրա, իսկ երկնքում այնքան օտապարուկներ կային, ֆրֆրում ու ճրճրում էին օդում, մի 30 հատ կլիներ։ Չէ որ հենց օտապարուկ թռցնելու եղանակն է հիմա, տիար։ Այ, տեսնում ես, Իլյուշա, ասացի, ժամանակն է, որ մենք էլ անցյալ տարվա մեր օտապարուկը թռցնենք։ Դե մի քիչ նորոգեմ օտապարուկը, որտեղ ես պահել։ Չի պատասխանում տղաս, ուրիշ կողմ է նայում, կանգնել է կողքը ինձ դարձրած։ Մեկ էլ հանկարծ քամին ոռնաց, ավազը քշեց գետնից։ Տղաս հանկարծ ամբողջ մարմնով գիրկս նետվեց, երկու թաթիկներով գրկեց վիզս, սեղմեց ինձ։ Գիտեք, եթե երեխաները չխոսկան են լինում և հպարտ, եթե երկար ժամանակ զսպում են իրենց արցունքները, մեկ էլ որ մի մեծ վիշտ է գալիս ու հանկարծ փլվում է նրանց հոգին, էլ արցունքները ոչ թե հոսում, այլ ժայթքում են աղբյուրի պես տիար։ Այ հենց այդ տակ արցունքներով հանկարծ թրչեց իմ ամբողջ երեսը։ Հեկեկում էր, ցնցվում։ Ասես ճղաձգվում էր ամբողջ մարմնով։ Սեղմում էր ինձ իր կրծքին, իսկ ես նստել էի քարի վրա։ «Հայրիկ», գոչում էր աղյողորմ։ «Հայրիկ ջան, իմ անուշիկ հայրիկս, ինչպես նա անպատվեց քեզ»։ Ու դրա վրա ես էլ սկսեցի հեկեկալ տիար։ Նստել ու ցնցվում էինք իրար գրկած։ «Հայրիկ», ասում էր, «Հայրիկ ջան»։ «Իլյուշա», ասում էի ես էլ, «Իմ պսլիկ Իլյուշաս»։ Ոչ ոք չտեսավ մեզ այն ժամանակ, տիար։ Աստված միայն տեսավ։ Գուցե թե ինձ մտցնի իր ցուցակի մեջ։ «Շնորհակալություն հայտնեցեք ձեր եղբորը, Ալեքսեյ Ֆյոդրովիչ»։ «Ոչ, տիար, ես իմ մանչուկին չեմ ծեծի, ձեզ գոհացում տալու համար, տիար»։ Վերջին խոսքերը նորից իր քիչ առաջվա զայրացկոտ ու խենթավուն, արտառոտ շեշտով ասաց։ Ալյոշան զգաց, սակայն, որ նա վստահում է այլևս իրեն, և եթե իր փոխարեն ուրիշ մեկը լիներ, այս մարդն այս ձևով չէր խոսակցի այդ ուրիշի հետ, և չէր ասի այն ամբողջը, որ ասաց իրեն հիմա։ Դա խրախուսեց Ալյոշային, որի սիրտը դողում էր արտասվալից։ «Ախ, ինչպես կուզեի հաշտվել ձեր մանչուկի հետ», բացականչեց նա։ «Եթե կարգադրեիք այդ բանը»։ «Շատ լավ, տիար», մրթմրթաց փոխկապիտանը։ «Բայց հիմա այդ չէ իմ ասելիքը, ուրիշ բան է, բոլորովին ուրիշ բան, լսեցեք»։ Շարունակեց ոգևորվել Ալյոշան։ «Ես մի հանձնարարություն ունեմ ձեր նկատմամբ. հենց այդ իմ եղբայրը, այդ Դմիտրին, վիրավորանք հասցրեց նաև իր հարսնացուին, որ ազնվագույն մի աղջիկ է. Նրա մասին լսել եք հավանաբար. Ես իրավունք ունեմ հայտնելու ձեզ նրա կրած վիրավորանքը. նույնիսկ պետք է, որ այդպես անեմ, որովհետև նա, լսելով ձեր կրած վիրավորանքի մասին և իմանալով ամեն ինչ, որ վերաբերում է ձեր դժբախտ վիճակին, ինձ հանձնարարեց այսօր, հենց քիչ առաջ, որ այս օժանդակությունը բերեմ տամ ձեզ նրա կողմից. Բայց միայն նրա կողմից, ոչ թե Դմիտրիի, որ նրան լքեց. Ոչ էլ իմ կողմից. Այսինքն, Դմիտրիի եղբոր. Եվ ուրիշ որևէ մեկի կողմից էլ չէ, այլ նրա, միայն ու միայն նրա կողմից»։ Նա աղաչում է, որ ընդունեք իր օժանդակությունը։ «Երկուսը տալ վիրավորանք եք կրել նույն մարդուց»։ Նա հենց այն ժամանակ միայն հիշեց ձեր մասին, երբ նույնպիսի վիրավորանք կրեց Դմիտրիից. այսինքն, նույնքան ծանր մի վիրավորանք, ինչպիսին դուք եք կրել։ Դա նշանակում է, որ քույրը օգնության է գալիս իր եղբորը։ Հենց այդպես էլ ինձ հանձնարարեց համոզել ձեզ, որ ահա այս 200 ռուբլին ընդունեք նրանից, որպես քրոջից։ Ոչ ոք չի իմանա սրան մասին. Ոչ մի անարդար բամբասանք չի կարող լինել. Ահա այս 200 ռուբլին։ Եվ երդվում եմ, պետք է ընդունեք, այլապես ուրեմն աշխարհում բոլորն էլ պետք է, որ թշնամի լինեն իրար։ Բայց չէ, որ այս աշխարհում էլ կան եղբայրներ։ Կան։ Դուք ազնիվ հոգի ունեք։ Դուք պետք է հասկանաք այս բանը, պետք է հասկանաք»։ Եվ Ալյոշան երկու հատ նոր, վարդագույն հայրուրանոց բանկտոմս մեկնեց նրան։ Այդ պահին երկուսն էլ կանգնած էին հենց խոշոր քարի առաջ, ցանկապատի մոտ, և շուրջը ոչ ոք չկար։ Բանկտոմսերը կարծես ահռելի մի տպավորություն գործեցին փոխկապիտանի վրա։ Ցնցվեց նա, բայց սկզբում կարծես թե միայն զարմանքից, որովհետև նման մի բանի պատրանքն անգամ չէր ունեցել, և բնավ չէր սպասում, որ այդպիսի ելքի կհասնի խնդիրը։ Օգնություն որևէ մեկից, այն էլ այնքան մեծ մի օգնություն, երազում անգամ չէր ունեցել այս ցնորքը։ Նա վերցրեց բանկտոմսերը, և մի րոպե համարյա չէր էլ կարողանում պատասխանել։ Բոլորովին նոր մի բան երևաց նրա դեմքին։
«Ինձ համար է սա»։
«Ինձ, տիար»։
«Այսքան փողը, 200 ռուբլի»։
«Հանուն հոր և որդվո»։ «Բայց արդեն 4 տարի է այսքան փող չեմ տեսել, Տեր Աստված»։ «Եվ ասում է, քույր»։ «Եվ ճշմարիտ է դա, ճշմարիտ»։
«Երթվում եմ, ամեն ինչ որ ասացի ճշմարիտ է»։
Կոչեց Ալյոշան։ Փողկապիտանը կարմրեց։
«Լսեցեք, սիրելիս, լսեցեք, տիար իմ, եթե հիմա վերցնեմ այս փողը, հո, սրիկա չեմ լինի, հա? Ձեր աչքում, ձեր Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, սրիկա չեմ լինի, չեմ լինի, հա? Չէ, չէ, լսեցեք ինձ, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, լսեցեք»։
Աճապարում էր նա, երկու ձեռքով շարունակ դիպչելով Ալյոշային։
«Այ դուք ինձ համոզում եք, որ ընդունեմ, ասելով, որ մի քույր է ուղարկողը, բայց դուք ձեր ներսում, ձեր հոգում արհամարանք չեք զգալու իմ հանդեպ, եթե վերցնեմ, հա»։
«Ոչ, ոչ, իմ հոգու փրկությամբ եմ երդվում, ոչ, և ոչ ոք էլ երբեք չի իմանա, միայն մենք, ես, դուք և նա, մեկ էլ մի տիկին, նրա շատ մոտիկ բարեկամը»։
«Տիկինը ոչինչ, լսեցեք, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, լսեցեք մինչև վերջ»։
«Այնպիսի մի րոպե է հասել հիմա, որ պետք է մինչև վերջ լսեք ինձ, որովհետև դուք չեք էլ կարող հասկանալ, թե հիմա ինչ է նշանակում ինձ համար այս 200 ռուբլին»։ Շարունակում էր խեղճ չքավորը, աստիճանաբար հասնելով մի տեսակ խառնաշփոթ գրեթե վայրի ցնցության։ Թվում էր, թե կապը կորցրել էր, խոսում էր չափազանց շտապ, աճապարելով, կարծես վախենում էր, որ թույլ չեն տա ասելու իր ամբողջ ասելիքը։ «Բացի այն, որ սա ազնվորեն ձեռքբերված փող է, այնքան հարգելի ու սուրբ մի քրոջ ուղարկածը, գիտեք նաև, որ հիմա սրանով մեր մայրիկին կարող եմ բուժել»։
«Նինոչկային բուժել, իմ կուզիկ հրեշտակին, իմ աղջկան»։
«Եկավ ինձ մոտ դոկտոր Հերցենշտուբեն, իր սրտի բարությունից եկավ, մի ամբողջ ժամ քննեց երկուսին էլ, ոչինչ չեմ հասկանում», ասաց։ «Բայց թե այն հանքային ջուրը, որ նա նշանակեց, կա այդ ջուրն այստեղի դեղատանը, անպայման օգուտ կտա մեր մայրիկին, և մեկ էլ ոտքերի լոգանք նշանակեց ինչ-որ դեղերով. 30 կոպեկ արժի այդ հանքային ջուրը, և գուցե մի 40 սափոր պետք է խմի դրանից. Դե ես էլ այդ դեղատոմսը վերցրի ու դարակի վրա դրի, սրբապատկերների տակ, այնտեղ էլ մնում է. Իսկ Նինոչկային լոգանք նշանակեց ինչ-որ լուծույթի մեջ, տակ լոգանքներ այնպես, այն էլ ամեն օր առավոտյան և իրիկուն. Դե մենք որտեղից կարողանայինք այդպիսի բուժում հնարել տանը, տիար, մեր այդ ապարանքում, առանց ծառաների, առանց օգնության, առանց ամանների ու առանց ջրի»։ «Իսկ Նինոչկան ոտից գլուխ հոդացավով է տարապում»։ «Այս բանը դեռ չեմ ասել ձեզ»։ Գիշերները նրա ամբողջ աչքով մցավում է, տանջվում է խեղճը, և կհավատակ Աստծո հրեշտակը զսպում է իրեն, որ մեզ չան հանգստացնի, չի տնքում, որ չարտնացնի մեզ. ուտում ենք, ինչ որ ընկնում է ձեռքերս, ինչ որ ճարվում է, և նա ամենահետին պատառն է վերցնում, այն, որ միայն շան առաջ կարելի է գցել. Հարժանի չեմ այդ պատառին, ձեր բերանից եմ կտրում, բերեմ ձեր վզին»։ Ահա թե ինչ են ուզում արտահայտել նրա հրեշտակային աչքերը։ «Սպասարկում ենք նրան, բայց ճնշվում է մեր ծառայությունից. Արժանի չեմ դրան, արժանի չեմ, անարժան, անօգուտ մի անդամալույց եմ»։ Եվ այն էլ, նա արժանի չլինի, տիար, երբ իր հրեշտակային հեզությամբ մեր բոլորի բարեխոսն է Աստծո առաջ. առանց նրան, առանց նրա քաղցր խոսքերի դժոխք կլինի մեր տունը»։ «Նույնիսկ Վարյային էլ», փափկեցրեց նա։ «Եվ Վարվարա Նիկոլայևնային էլ մի մեղադրեք, տիար, նա նույնպես հրեշտակ է, նույնպես բախտից տուժած. ամառը եկավ մեզ մոտ և 16 ռուբլի ուներ. Դա ստալով էր վաստակել ու խնայել էր, որ ճանապարհածախս լինի, որ սեպտեմբերին, այսինքն հիմա, այդ փողով Պետերբուրգ վերադառնա. իսկ մենք նրա այդ փողը վերցրեցինք ու ծախսեցինք ապրուստի վրա, և նա հիմա կոպեկ չունի, որ վերադառնա, այ թե ինչ, տիար»։ «Բայց այդպես էլ չլիներ, մեկ է, չի կարող ետ գնալ, որովհետև տաժանակիր աշխատանք է անում մեզ համար. Մենք ախր նրան լծել ենք, ուժից ընկած ձիու նման ու նստել ենք գլխին, Խնամում է բոլորիս, կարկտում է, լվացքանում, հատակը սրբում, մայրիկին անկողին է դնում, իսկ մայրիկը քմահաճ է, տյար, լալկան է մայրիկը, խելագար է մայրիկը. Այ ուրեմն հիմա ես 200 ռուբլով ես սպասուհի կարող եմ վարձել, հասկանում եք? Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, կարող եմ իմ սիրելի ակների բուժումը սկսել. Իմ ուսանողուհուն Պետերբուրգ կուղարկեմ, տավարի միսկը գնեմ, կարքին սնունդ կտամ նրանց, տիար. Բայց երազ ես, տեր աստված.
Ալյոշան սոսկալի ուրախ էր, որ այնքան երջանկություն էր պատճառել նրան, և որ խեղճ չքավորը համաձայնվել էր ընդունել այդ երջանկությունը.
«Սպասեցեք, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, սպասեցեք»։
Նորից սկսեց փոխկապիտանը, հանկարծ մի նոր երազանքից տարված, և նորից կարկուտի պես վրա տվեց մոլեգին արագությամբ։
«Գիտեք, որ հիմա գուցե իրոք Իլյուշայի հետ իրագործենք մեր երազը. Ձիուս այլ կգնենք, այն էլ սև ձի. Նախընտրեց, որ անպայման սև ձի լինի, և ճանապարհ կընկնենք, ինչպես որ պատկերացնում էինք 2 օր առաջ. Կնահանգում մի ծանոթ փաստաբան ունեմ, մանկության ընկերը մի վստահելի մարդու միջոցով ինձ հայտնեցին, որ եթե այնտեղ գնամ, նա իբր թե գրագրի պաշտոն է տալու ինձ իր գրասենյակում, այնպես որ ով գիտե, գուցե և տա. Հող, մայրիկին հենց սայլը նստեցնեի, Նինոչկային էլ հետը, սանձն էլ Իլյուշայի ձեռքը տայի, իսկ ես ոտքով և բոլորին էլ տանեի. Աստված իմ, այստեղ մի կորած պարտք ունեմ ստանալիք, եթե այդ էլ առնեի, գուցե նույնիսկ դրան էլ հերիք էր փողը.
Կհերիքի,
բացականչեց Ալյոշան. Կատերինա Իվանովնան դեռ ավելին կուղարկի ձեզ, որքան որ ուզեք, և գիտեք, ես էլ փող ունեմ, վերցրեք որքան որ պետք է ձեզ, որպես եղբայր, որպես բարեկամ, հետո կվերադարձնեք, դուք կհարստանաք, և գիտեք, ձեր վիճակում ոչ մի ավելի լավ բան չէիք էլ կարող մտածել, քան այդ տեղափոխությունը մի ուրիշ նահանգ. Այդ է ձեր փրկությունը, մանավանդ ձեր տղայի փրկությունը. Եվ գիտեք, լավ կլիներ, որ շուտ գնայիք, ձմերը չեկաց, ցրտերը չընկաց, և գրեիք մեզ այնտեղից, միշտ եղբայրներ մնայինք. Ոչ, դա երազ չէ. Ալյոշան ուզում էր գրկել նրան, այնքան էր գոհ, բայց նայելով նրան, հանկարծ կանգ առավ. Մարդը կանգնել էր, վիզը երկարած, շրթունքները երկարած, մոլեգնահար ու գունատված դեմքով, և շրթունքները փսփսում էին մի տեսակ, ասես ուզում էր մի բան ասել. Ձայն չէր դուրս գալիս, բայց նա շարունակում էր փսփսալ շրթունքներով. Տարօրինակ էր մի տեսակ.
«Ինչ պատահեց ձեզ»,
ցնցվեց հանկարծ Ալյոշան, չգիտես ինչու.
«Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, ես, դուք…»
Մրթմրթում էր ու կարկամում փոխկապիտանը, տարօրինակ ու վայրի հայացքով նայելով նրան շեշտակի, հուսահատ մի քայլի դիմող մարդու տեսքով.
«Ես, դուք, տիար, իսկ չէիք ուզենա, որ մի փոքրիկ խաղ խաղայի հիմա ձեր աչքի առաջ»,
ասաց նա հանկարծ արագ, ամուր փսփսուքով, առանց այլևս կարկամելու.
«Ի՞նչ խաղ»։ «Մի փոքրիկ խաղ, մի այսպես սիրունիք խաղ»,
շարունակում էր փսփսալ փոխկապիտանը. Նրա բերանը դեպի ձախ էր ծրվել, ձախ աչքը կկոցվել էր, անշեղորեն նայում էր Ալյոշային, կարծես հայացքը մեխել էր նրա աչքերի մեջ։
«Բայց ի՞նչ է պատահել ձեզ, ի՞նչ խաղ»,
գոռաց Ալյոշան, արդեն կարգին վախեցած։
«Այ թե ի՞նչ խաղ, նայեցեք»,
ճչաց հանկարծ փոխկապիտանը։ Եվ Ալյոշային ցույց տալով 2 վարդագույն բանկտոմսերը, որոնք ամբողջ խոսակցության ընթացքում աջ ձեռքի բթամատով ու ցուցամատով բռնել էր մի ծայրից, 2-ը միասին, նա հանկարծ մի տեսակ կատաղությամբ վերցրեց ու ճմրթեց դրանք, և ամուր սեղմեց իր աջ բրունցքի մեջ։
«Տեսակ, տիար, տեսակ»,
ճչաց նա Ալյոշայի երեսին, գունատ ու գազազած, և հանկարծ բրունցքը վեր տարավ ու ամբողջ թափով շպրտեց 2 ճմրթված բանկտոմսերը ավազի վրա։
«Տեսակ»,
ճչաց նորից մատով ցույց տալով դրանք։
«Այ այսպես, ահա տիար»։
Եվ հանկարծ բարձրացնելով աջ ոտքը, վայրակ զայրույթով սկսեց կողկրտել դրանք կրունկի տակ, ոտքի ամեն մի հարվածի հետ հեվալով ու բացականչելով.
«Ահա ձեր փողը, ահա ձեր փողը, ահա ձեր փողը, ահա ձեր փողը»։
Հանկարծ նա ետ ցատկեց և ուղիղ կանգնեց Ալյոշայի առաջ։ Նրա ամբողջ երևույթն անասելի հպարտություն էր արտահայտում։
«Ասացեք ձեր ուղարկողներին, որ ճիլոպն իր պատիվը չի ծախում, տիար»,
գոռաց նա թևը տարածելով օդի մեջ, հետո արագ շուռ եկավ ու սկսեց վազել։
Բայց դեռ 5 քայլ չէր վազել, երբ հանկարծ ամբողջ մարմնով շրջվեց նորից ու ձեռքով արեց Ալյոշային։ Բայց հետո կրկին հազիվ 5 քայլ վազելով վերջին անգամ ետ դարձավ։ Եվ այս անգամ նրա դեմքն արդեն ոչ թե ծամածրվել էր ծիծաղից, այլ ընդհակառակը ամբողջովին դողում էր արցունքներից։ Լացող բեկբեկուն շնչասպառ ձայնով գոռաց նա հևիհև. «Իսկ ինչ ասեի իմ մանչուկին, եթե ձեզնից փող վերցնեի մեր կրած նախատինքի համար»։ Այդ ասած ու սկսեց թափով վազել, առանց այլևս ետ դառնալու։ Ալյոշան անասելի տրտմությամբ նայում էր նրա ետևից։ Հո նա հասկանում էր, որ մարդը ինքն էլ մինչև ամենավերջին վայրկյան չգիտեր, թե պիտի ճմրթի ու շպրտի բանկտոմսերը։ Այլևս ոչ մի անգամ ետ չնայեց նա, և Ալյոշան այնպես էլ գիտեր, որ նա ետ չի նայելու։ Չուզեց ետևից վազել ու կանչել նրան, և գիտեր ինչու։ Իսկ երբ մարդը հեռացավ տեսողության սահմանից, Ալյոշան գետնից վերցրեց երկու բանկտոմսերը։ Դրանք պարզապես խիստ ճմրթված էին, տրորված ու ավազի վրա խրված, բայց բոլորովին վնասված չէին և նույնիսկ խշրտացին նոր թղթադրամի նման, երբ Ալյոշան բացում ու հարթում էր դրանք։ Հարթելուց հետո նա ծալեց բանկտոմսերը, գրպանը դրեց և գնաց Կատերինա Իվանովնային, նրա տված հանձնարարության արդյունքի մասին զեկուցելու։